Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi o oră împreună cu dumneavoastră. Pentru cei care poate pentru prima dată ascultați sau vedeți emisiunea, ne propunem ca să studiem evangheliile sinoptice, adică primele trei evanghelii care seamănă foarte mult între ele în ceea ce privește cronologia, și studiul paralel vrem ca să ne conducă la aplicații practice pe care să le folosim în viața noastră de creștini. Cu ocazia aceasta ne găsim în Evanghelia după Marcu și vom studia două pasaje care au de-a face cu două vindecări miraculoase pe care Mântuitorul le-a făcut. Este vorba de Marcu 7 cu 31 până la 37. Și apoi va fi tot din Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, de la 22 la 26. O să citesc pasajele, după care o să punem întrebări. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. I-au adus un surd care vorbea nevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din orod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus, se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Domnule profesor, aș vrea să discutăm în prima parte despre un lucru care mi se pare foarte important pentru credința practică, și anume ritualurile. Vedem că Mântuitorul, diferit de alte momente în care doar a vorbit printr-un cuvânt și oamenii au fost vindecați sau exorcizați, în momentul acesta face niște acțiuni, poate ciudate pentru unii, poate normale în vremea aceea, urmează să ne explicați dumneavoastră, apelează la atingeri, poate lucruri care în ziua de astăzi au generat anumite ritualuri, așa cum spuneam, sau ceremonii, anumite gesturi care se fac. Aș vrea să ne spuneți de ce credeți că Mântuitorul a apelat la aceste gesturi și nu a făcut ca în alte ocazii vindecarea doar prin cuvânt.
Am ascultat atent lectura celor două pasaje și acum am descoperit că există trei lucruri comune. Simt nevoia să fac această introducere înainte de a răspunde la întrebare.
Sigur, sigur.
Primul lucru l-ai observat.
Au fost aduși acești oameni.
Au fost... patru lucruri atunci, mulțumesc.
Okay.
Patru lucruri. Deci mai întâi de toate n-au venit ei de la ei intenție. Mm-hmm. Ce au fost? Sau poate orbul a cerut și a găsit oameni binevoitori care să-l ia de mână și să-l ducă la Iisus. Bun. Al doilea. În versetul 32 din capitolul 7 și versetul 22 din capitolul 8, deci mergem în paralel puțin, oamenii roagă un lucru.
Vreți să se atingă.
Versetul 32.
Versetul 32, i-au adus un surd care vorbea nevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el.
Atingere. Iar același lucru, să se atingă de el. Al doilea lucru, Al treilea lucru, deci sunt cinci, al treilea lucru, înainte de a se atinge, a făcut cu ei ceva. Ce?
I-a separat.
Opa! Deci,
i-a scos din
l-a luat deoparte din norod pe surdomut, l-a scos afară din sat.
Sat.
Este extraordinar. Al patrulea lucru este pentru prima oară când ne întâlnim noi, în care Mântuitorul folosește saliva ca agent
vindecător.
Așa pare că saliva Mântuitorului are putere miraculoasă. Lucrurile nu stau așa. Și o să vedem mai exact. Pentru că dacă saliva ar avea putere, materialul, și nu logosul, cuvântul, atunci deja s-a născut o tensiune, o adversitate între material și spiritual. Noi știm că Dumnezeu este Duh. Noi știm că omul trăiește cu orice cuvânt care este din coala lui Dumnezeu, nu cu pâine. Opa, aici apare pâinea, apropo de cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul diavolului în pustie la ispitire. E creator de confuzie, dar în ambele cazuri Mântuitorul procedează la niște ritualuri neobișnuite pe care nu le-a mai făcut în alte părți. Și-a pus mâinile peste ochi, nu? Și-a atins de gură cu degetul, da. Dar nu scuipat, unge ochii.
Sau poate chiar limba, pentru că spune că cu mâinile acoperea urechile. Și atunci, de unde se ia salivă? Nu, probabil chiar cu limba lui?
E o variantă.
Da.
Variantă cealaltă pe care mi-am imaginat că a făcut așa și a făcut așa.
Mm-hmm.
Adică da, în două etape.
Mm-hmm.
Este surprinzător că în ambele cazuri Mântuitorul folosește scuipatul, saliva. Iar al cincilea lucru, deci primul i-a adus, al doilea i-a scos, al treilea...
S-au rugat să se atingă.
Doar să se atingă. Al patrulea a folosit saliva și al cincilea lucru...
Le-a spus să nu spună la nimeni.
Deci sunt pasaje paralele. Sunt și deosebiri, mai ales în a doua parte, care este, cred că, mai savuroasă și ne oferă mai mult teren de meditat și de aplicat. Întrebarea. Între Mântuitorul și puterea lui de Mesia și acel individ... Era nevoie de gestul respectiv sau nu era nevoie? Mântuitorul era într-un gol de autoritate și atunci a folosit saliva. Era în lipsă de ceva Mântuitorul ca să fie ajutat de ceremonie? Care era rostul acelei ceremonii? Cine avea nevoie de ceremonie? Mântuitorul? Iată întrebarea.
Mm-hmm.
Care-i părerea ta?
Eu cred că niciun lucru nu este făcut fără un scop.
Corect.
De asemenea, știu că pentru Dumnezeu nu este nevoie de nimic.
Și
așa
atunci?
Că rămâne a treia variantă, pentru om.
Dar
probabil
de ce?
Că a vrut să-i transmită niște lecții prin fiecare gest.
Lecții, unu. Dar mai încă ceva. Fiecare om vine cu universul lui la Dumnezeu. Este o lume.
Scenariul lui.
Și ți-amintești când Naaman... mareșalul sau generalul armatei siriene, când a fost trimis de către Ben-Hadad la profetul Elisei să fie vindecat, Elisei a spus, cuvânt, nu, a folosit metoda prin vorbă, du-te în Iordan, scaldă-te de 7 ori și vei fi tămăduit de lepra ta. Și el s-a impacientat, întoarce carul acasă, ce îi se pune? Cum, domne, dar eu credeam că vine la mine, pune degetul pe rană, fii atent. Deci avea în minte un scenariu al vindecării. Și remarcabil este că la data aceea Elisei, nu uita, Siria era
în conflict,
n-a acceptat să facă temenel ca și când ar fi subordonat și înfricat. Ți-a vorbit ca un profet și rămânea doar credința lui să biruiască. De data aceasta nu este conflictul, se află în Decapole. Lucrurile acestea nu le-a făcut în Iudeea. De ce în Decapole? Deci s-a întâmplat... în Galileea, ținut de Capole, și aici spune foarte clar că e vorba de Betsaida. Ce era de Capole? Nu am mai vorbit despre de Capole. Era un ținut cosmopolit în care și nivelul spiritual era invers proporțional cu nivelul mercantil. Se făcea comerț, chiar iudeii care creșteau porci, vezi porcii care au fost trântiți peste 1000 nu, de porci în mare cu ocazia vindecării de apropiere, la Gadara, la câțiva kilometri de Betsaida, care au căzut în mare cu ocazia vindecării sau scoaterii demonilor celor doi demonizați. Iar spiritualitatea, fiind aceea care era, trebuie să recunoaștem că astăzi, în aceeași țară, nu mai vorbesc de țări diferite, există zone în care religiozitatea este la o cotă înaltă, comparativ cu altele în care este vai și amar.
În primul rând, urban-rural și apoi și zone...
Sigur. Uite, am văzut, mergând pe drumurile Moldovei, coborând din Bucovina, duminica, tot satul e în mișcare, într-o singură direcție, fie de dus, fie de venit. Mm-hmm. La biserică. Întâlnește asta undeva în, hai să spunem noi, în Dolj, am zis eu, sau Gorj, sau hai să spunem în Tulcea.
Pe la mănăstiri mai găsești, dar așa...
Na, duminică, să mergi la biserică, merg babele, merg unii care au de aranjat o nuntă, un botez, dar merg, dar nu tot satul. Deci, deja este un nivel clar, regional. Ori acest nivel regional era evident în decapole. Iar acești oameni, cu spiritualitatea lor, aceea care era... Auzi, cică, a venit. Mă duci, te duc. L-au dus. Și el se gândea, acum ce o face? Și în mintea lui derula un scenariu, cum Naaman aștepta să pună mâna la locul ranei. Interesant, Mântuitorul, el vrea salvarea omului. Iar salvarea nu se realizează decât prin credință. Numai că și credința are niveluri diferite. Și dacă vreau să te ajut, am să cobor la nivelul credinței tale ca să poată fi eficientă credința ta. Înțelegi? Okay. Adică eu îți cer credință de plină, dar de grade diferite. El credea de plin cu condiția să-l atingă pe ochi. Nu condiționa, dar așa era mentalitatea, nu putea mai mult. Și îți dai seama, Mântuitorul, care știa tot ce e în om, spune Scriptura, n-avea nevoie să-i se spună, să-i spune cineva,
că știa, însuși știa
totul, prin Duhul Său, Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt îi descoperea. Și cred că Duhul i-a spus, ei, Iisuse, hai, fă ce n-ai făcut niciodată. O să mai fie un caz, nu știu dacă l-am discutat sau îl vom discuta, când s-a coborât și a făcut...
Tina.
Mm-hmm. A făcut altceva, trebuie să pregătească o alifie. Îți dai seama, mentalități. Mm-hmm. Și pur și simplu își înmoaie degetul, n-a fost, aici spune, scuipat, pentru că este o traducere mai veche, salivă. Și-a muiat degetul, i-a uns în cazul mutului urechea, scoate limba și a pus pe limba. Ceremonie, dar orice ceremonie este un simbol. Și există o filozofie întreagă a simbolisticii, a simbolurilor. Nu, sunt cărți scrise despre simboluri și cum acționează, care este efectul și așa mai departe. E bine, simbolurile spun mult. Noi avem un simbol, sabatul. Ce-ți spune ție, Mihai, sabatul?
Mântuire.
Păi cum mântuire? Explică puțin.
Da, păi sabatul este un timp în care te odihnești de lucrurile pe care le faci și este un timp al întâlnirii cu Dumnezeu. Fiind un simbol al trudei pământului acestui, al perioadei de păcat și mântuirea lui Dumnezeu, Valentin. Eliberarea.
Minunat. Deci, iată, e plin de simboluri. Dar ce simbolizează, hai să spunem, botezul?
Botezul simbolizează scufundarea sau înmormântarea.
Da,
actul este scufundarea de tot în apă.
Și pentru simbolizează?
Că depinde și despre ce botez vorbim.
Botezul biblic.
Cel biblic
botezul.
Este scufundarea totală în apă, simbolizând înmormântarea. Adică așa cum pământul te acopere, după care învierea la o viață nouă.
Aha, am înțeles ceva explica noilor candidați la botez, că atunci când stai în apă, atunci mărturisești că ești vinovat și te răstignești. Și ai murit. Mm-hmm. Te îngroapă și tu ai înviat în Hristos. Cum explică, de fapt, Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6? Mm-hmm. Că toți cei care ne-am botezat ne-am îndreptat în moartea lui, având o înviere ascultoare cu a lui, să trăim o viață ca a lui. Bun. Iată un simbol. Dar ce simboliza această atingere? Că ăla vedea. Nu era orb. Surd, era doar surdomât. Când lua din saliva lui și pune pe limba lui. Când lua din saliva lui și pune în urechea lui. Gândește-te că avea în față pe Mesia. caută să mă ajut să înțeleg.
Păi, la prima vedere am putea înțelege un transfer al identității lui Mesia către el.
Exact acest lucru. Mm-hmm. Este, știi ce? Saliva este un lucru care nu se împarte. Niciodată. Mm-hmm. Se împarte darea de mână, buzunarul.
Bine. Înainte poate că se mai împărțea, dar acum de când cu teoria microbiană...
Da,
știți că se copilăria noastră, da, sau guma de la unul la altul.
S-a întâmplat așa ceva?
Dar cum să nu? Vai, copilărie...
Probabil că a fost crescut mai
înainte
sub clopo. Da, nici nu era guma pe vremea mea. Mm-hmm. Da, mi-amintesc doar că aveam 13-14 ani și ne-a dus la Turcia și trecuse un vapor de turci și noi ne zgâiam și aruncat gumă. Și pentru prima dată am avut gumă, mm-hmm, aveam 14 ani. Da, deci imaginează-ți tu... Saliva este ceva foarte propriu.
Intim.
Mi-amintesc de ce povestea misionarul nostru român, Pavel Bartolomeu. L-ai cunoscut?
Da, da.
Un om de 76 de ani împliniți, acum a plecat înapoi în deșertul
Kalahari
să continue lucrarea cu triburile încă
neînregistrate.
Încă nici nu știu cine sunt și ce fac și în ce cred. Pur și simplu, sunt ca și animalele în rezervații, nimeni nu știe cine, care guvern namibian sau
Botswana.
Botswana sau Zimbabwe, unde s-a dus el acum, înregistrează câte capete de antilope cutare sau cutare. Nu, acolo sunt bine că sunt. Și spune când se afla în Amazonia, în zona Guyana sau Amazonia, a ajuns la un trib de războinici, unde nimeni n-a mai intrat. Și era dincolo de un afluent al Amazonului. Dacă treceai de afluent, era o singură soluție, erai străpuns. Deci ei, speriați de invazia omului alb, mm-hmm, și de exploatarea nemiloasă și a naturii și a oamenilor, au fost hotărâți să-și apere mai întâi teritoriul ca să poată trăi ei. Și spune când el a avut curajul și a mers, el a zis, nu, am copii, nu pot, mă duc singur. A urcat și faptul că era singur a fost un avantaj. Nu erau bărbați, erau doar femeile, dar ci că femeile sunt luptătoare în timpul acela. Bărbații stau și fumează. Dar au venit întâi copiii și până femeile cu sulițele. Și când au venit copiii, el s-a lăsat în genunchi, îți dai seama, un om în genunchi, nu un om alb, și a început să scoată bomboane, ce a avut. Și copiii care nu știu teama, nu au prejudecățile sau exercițiul vieții ca să se teamă, au venit, a început să lege brațul la unul, femeile au lăsat sulițele jos și au chemat pe șeful de trib, care vin cu războinicii lui. Acum au venit, războinicii nu vânează, femeile vânează, dar războinicii fac războiul ca să mai câștige un cap în favoarea lui, adică să ucidă. Mm-hmm. Și spune... Când au văzut ce face, a avut curajul să vină și însoțitorul lui, care era tălmaciu, și când șeful de trib, după câteva ore, a văzut ce face, a spus, vină cu mine. Și i-au dus pe amândoi în tabăra lor. Și acolo a poruncit să aducă șarpe umplut. Îți dai seama, ce o delicatesă, șarpe umplut, și să fumeze din pipa lui. Și a spus, asta nu pot să fac. Bun, zice, dacă nu faci altceva. A chemat pe lideri. Erau vreo 8, cu el 9. A întins mâna, a scuipat el, a scuipat fiecare a scuipat și i-a întins să înghită scuipatul. Și spune el, mi-am dat seama că acum este testul meu dacă mă identific cu ei sau nu. Și spune, a luat mâna, a tras, a scuipat și oamenii au spus, ești de-al nostru. Noi nu cunoaștem toate simbolurile scuipatului sau a salivei, dar dacă mentalitatea aceasta există undeva și dacă în mintea lor Mesia, tot ce are el, tot ce emană din el și scuipatul este tămăduitor și este ceva propriu lui, nu dintre ale lui, adică din avutul lui, ci din esența lui, nu există un argument mai puternic pentru slaba credință a individului. Acum, deci, asta am înțeles. Acum să ne oprim la surdomut și mergem în paralel. Zice că el l-a luat la o parte din norod. În versetul 23, Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Eu acum întreb, de ce? Ce legătură este, pentru că l-au dus oamenii, dar ce legătură este între individul care e nevoie de a fi vindecat și oamenii? Faptul că l-au adus arată că el este dependent de ei. Ori dependența de ei nu înseamnă dependență doar de niște oameni de treabă, dar dependență de conștientul colectiv, ca să folosesc un termen elevat, de conștiința de masă. Ori nimeni nu poate să devină ucenic al lui Hristos sau să beneficieze de prezența lui vindecătoare decât atunci când rupe dependența de tradiție, de conștientul colectiv, de conștiința colectivă. Este atât de important să ții minte că există o condiție ca să ai relație cu Hristos și anume să te detașezi nu răutăcios, nu în răspăr, dar spiritual, să te detașezi de masă. Niciun om masificat nu poate fi ucenic. Mântuitorul a chemat pe ucenici și a chemat după sine. I-a scos. Chiar cuvântul eclesia, de unde vine
chemare.
Chiesa, uh-huh. Eclesia, eglise în franceză, nu? Uh-huh. Înseamnă a chema afară. Ec kaleo. Kaleo a chema, ec afară. Deci biserica însă înseamnă a ieși din lume, a ieși dintr-o mentalitate. Iar lumea nu înseamnă neapărat oameni, că oamenii l-au adus. Înseamnă o cultură.
O mentalitate.
Nu am mai vorbit despre cultură. Cultura este o sumă de obiceiuri ale căror origini se pierd undeva în istorie sau în preistorie. Mm-hmm. Deci undeva în anonimat.
Ați mai spus atunci, este o sumă a viziunii despre viața, viziunilor.
Așa, așa. Dar tot ce însemnează, iar omul este de regulă îndatorat, înrobit culturii. Când eu am început să cercetez Scriptura, mama s-a speriat. Pentru că în cultura în care trăiam noi și în cultura ei, la biserică se citește Scriptura, nu? Popa citește Scriptura. Dar mai mult, eram în cultura comunistă, că nu e voie să citești Scriptura. Tu vrei să te dea afară? Tu vrei să-ți pierzi cariera? Noi pentru asta am muncit. Înțelegi? Și replica mamei mele, care mai târziu am înțeles ce înseamnă, ci că fii ca lumea. Eu credeam, băi, ca lumea e un cuvânt. Da. Fii ca lumea. Fii ca lumea. Dar de fapt, fii ca lumea spunea că trebuie să ne conformăm la scos din norod, l-a scos din sat. Este vorba de o cultură care te înrobește, te înlănțuie. Spuneau oamenii, da, uite-te ce scrie Evanghelia, că mulți din preoți sau mulți din farisei au crezut.
Dar de teama norodului?
Dar de teama norodului. Vezi, cultura ne leagă. Ce o să zică oamenii? Păi dacă afli că m-am pocăit, păi o să-și bată joc de mine. Un prieten de-al meu, îl cunoști și tu, care din 2006 s-a convertit, era foarte apropiat de mama lui. Mama lui a citit toate cărțile, el nu le-a citit, dar ea a citit, a mâncat, a devorat tot. Urmărește Speranța TV, singurul canal, probabil, pe care îl privește. Omul e de 40 de ani, mama de 60 ceva. O vârstă când te gândești la perspectiva, la destinul precar sau viitor. A citit tot. Mamă, nu e o hotărâre să devii parte din trupul lui Hristos, prin botez. Da, încă nu sunt pregătită. La un moment dat a spus, nu cunosc încă Apocalipsa. Și am avut eu cu ea 4 ore, 5 ore și am explicat Apocalipsa. Ei, și că încă nu sunt pregătită. Ce îi lipsea? Păi avea încă o soră, un cumnat, avea încă niște verișoare și era dintr-o comunitate originară, din comunitate rurală. Ce o să zică ei? Ei, asta este prima și cea mai mare teamă, pentru că toți aparținem unei comunități și toți ne temem de a fi ostracizați.
Și mai ales de la o vârstă e foarte greu să schimbi identitatea, pentru că arăți o instabilitate, nu?
Păi, nu numai atâta, dar un copil, hai, n-are minte, dar tu trădezi tradițiile în credința în care noi ne-am născut, auzi că e păcat să... De unde? Cum adică?
Cel păcat? Mai mare păcat, zic unii. Da. Să schimbi
sigur,
religia.
E cel mai mare păcat față de comunitate, corect? Mm,
da.
Numai că conceptul de păcat nu se referă decât la relația între mine și Dumnezeu, nu între mine și comunitate. Atunci am putea să spunem cea mai mare greșeală sau trădare, e corect, dar nu păcat. Numai că ei dau nuanță religioasă, pentru că comunitatea are în centrul ei biserica sau geamia sau sinagoga, ce este ea. Și atunci, pentru că în centru se află instituția religioasă, devine o ofensă adresată bisericii, deci implicit păcat. Mm-hmm. Ei află că din 2016, abia anul acesta, au trecut 11 ani, până când încet, 2006, mm-hmm. încet a trebuit să se, a trebuit să se modifice mentalitatea și băiatul îi spunea, mamă, dar nu crezi că tu ai o responsabilitate față de mătușa, față de unchiul, față de verișoarele tale? Păi dacă tu le iubești, da, le iubesc, și ele te iubesc, mă iubesc. Zice, vrei să moară în păcat? Că dacă tu nu faci un pas, înseamnă că ele stau bine unde stau. Dar dacă faci pas, înseamnă că și ele trebuie să fie provocate. Și ăsta a fost argumentul. Când devii misionar pentru ai tăi, atunci înțelegi că ai un rol de deschizător de drum. Și la 60 și ceva de ani, a coborât în Iordan cu Ioan Botezătorul, vorbesc în termenii Bibliei, și a ieșit de acolo fiica lui Avraam. Ei, a trebuit mai întâi să le ia la o parte din norod, să le ia pe orb de mână și să-l scoate din sat. E un mesaj foarte prețios. Că dacă citești, ai un eveniment. Nu, totul, și scuipatul, și ieșitul, și luatul de mână, toate au simboluri. Toate sunt prețioase. Iar ceremoniile sunt simboluri, nu sunt realități mistice. Auzi, dacă aș putea să mă ating de scuipatul, dacă ar fi, știi că există
preconcepția?
Nu. Există informația, scuză-mă că mai ai ajuns să mă ajut, există informația că la ora actuală sunt în anumite locuri, în anumite biserici sau catedrale, lemn din crucea lui Hristos.
Oase.
Gralul cu sângele lui. Este o bucată din buricul lui. Fii atent. Există pelinca sau cârpa în care a fost el învelit ca prunc, unde mai spui
giulgiul,
lancia cu sânge, care era în semnul Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, era lancia și gralul, știi, astea erau cele două lucruri care se transmiteau, mă rog, și care ar fi fost la Viena ultima oară în 1806 când s-a încheiat, când a încetat Sfântul Imperiu. Ce vreau să spun? Imaginează că există și un vas în care două vase în care s-a prins ultima suflare a lui Iisus, îți dai seama până unde merge, și o rază din lumina Betlemului. Bă, suflare mai înțeleg, dar asta cum o prins? Dar există aceste și oamenii sunt adânc credincioși. Sau paie din iesle. Am auzit o snoavă ciudată, bizară, bine, o fi adevărat sau nu, dar circula pe la seminarul teologic ortodox, că bă, nu știu în ce vremuri a făcut părintele un pariu cu nu știu care arhimandrit că va face pe oameni să mânce paie ca boul. Fugi, mă, de, ba, uite, eu îi fac și de Paște sau de Crăciun avem cumpărați de paie și a spus un onoare, numai cei sfinți pot să ia câte un fir și oamenii s-au grăbândit să ia fiecare, să rumege și a câștigat pariul. Deci oamenii sunt atât de legați de nu de simbolistică, ci de mistică, încât cred că picătura aia, ultima suflare sau osemintele sau veșmântul au în ele putere. Asta e magie. Dar Dumnezeu e Duh. Dumnezeu are cuvântul, logosul. El spune și se face. Nu e nevoie. Iar simbolurile sunt pentru noi. Există o mare discuție în jurul împărtășaniei. Împărtășania, fie anafură, fie pască, pâine nedospită, depinde în funcție de confesiune, și mustul vinul. Acela sau vinul alcool, iarăși depinde, se transformă în trup și sânge sau este un simbol al trupului și al sângelui? E, aici o discuție mare și pe această chestiune Biserica Creștină Tradițională este acuzată de misticism.
Uh-huh.
Au fost oameni care au luat, au scos până din cură, au analizat, nu-i deloc trup. Ce zici că e trup? Știi? Oameni sceptici sau unii în căutarea adevărului. Și că se transformă în trup și zic, băi, dar nu-i domnule, e de tot. De misticism și canibalism. Tu voi mâncați trupul? Bun, tu crezi că se face? Cred. Atunci ești canibal. Tu îți dai seama, și toate acestea...
Și în momentul în care Iisus a spus lucrul acesta, vă amintiți că mulți au dat înapoi, că vorbirea asta e prea de tot, fiindcă zicea că veți mânca trupul meu și sângele meu.
Și ce a zis până? Cuvintele mele, zice către Ioan, capitolul 3, sunt duh și viață.
Și viață.
Nu sunt materie și realități palpabile, materiale, mistice. Eu cred că există misterul în sensul a
tainei.
Meta-raționalului, nu a iraționalului. Ceea ce depășește puterea noastră, ai meta, e dincolo de meta-raționalului. Dar nu cred că există în relația cu Dumnezeu mistica, să zicem noi așa. Eu nu vreau să spun că nu există în rugăciune un lucru de neînțeles, dar eu practic rugăciunea. Eu mă întâlnesc cu Dumnezeu în rugăciune. Cum? Nu pot să le explic. E meta-rațional, dar e real. Însă e ceva de ordin spiritual, nu ritual, nu ceremonial. Pentru că materia niciodată nu este un intermediar între Dumnezeu și om.
Poate fi în sensul educației, cum sunt icoanele, de exemplu.
Oare?
Iar...
Oare?
Da, pentru că în vremurile...
Nu cred. Niciodată. Rolul educativ a fost...
Vorbeam despre imagine ca transmitere a realității.
Da, tu ai spus icoane.
Da, păi icoanele prima dată asta au fost.
Nu.
Imagini care să transmită tablourile pentru oamenii care nu știau să citească.
Aceasta este versiunea și foarte bine că mi-ai spus-o, explicația a posteriori, modernă. Însă niciodată icoanele n-au fost o lecție descriptivă. N-a fost povestea lui Adam și Eva, niciodată. N-a fost povestea Samson cu leul, n-a fost nicio poveste. Au fost doar chipurile, mai întâi știa cui. Am vorbit cu un teolog ortodox și a spus, icoanele au apărut ca o replică la intenția, la politica împăraților de a-și avea chipurile în biserică ca protectori ai religiei. Pentru că aveau sabia, toți se temeau de ei. Și pentru că ei erau sfinți împărați creștini, au cerut să fie chipul lor acolo. Și atunci a apărut o competiție. Dom'le, noi avem împăratul, dar noi mai mare Hristos, nu? Adică împăratul trebuie să fie sau... Și atunci au apărut pe lângă împărat o grămadă de imagini care nu erau biblice. N-aveau treabă cu Scriptura.
O altă variantă este că în templele deja păgâne, atunci când creștinii au avut libertatea și au intrat să se roage, imaginile erau.
Erau.
Și doar au fost convertite în personajele Bibliei.
Lucrul acesta îl recunoaște Enciclopedia Catolică. Și nu e foarte clar, noi am preluat și le-am convertit. Am convertit și este o listă lungă de obiecte, de ritualuri și de tradiții care au fost preluate. De altfel, cine a fost la Vatican... Și s-a dus și m-am dus să vadă statuia lui Petru, cheile, ăla e Jupiter. Și al cărui talpă este roasă de buzele atâtor sinceri credincioși care cred că printr-o atingere cu materialul ei se sfințesc. Când materialul e doar un simbol, dar nu este un intermediar între Dumnezeu și om. Să fie foarte clar, Dumnezeu este Duh. Cine se închină lui trebuie să se închine nu în ceremonii, nu în forme, nu în material, ci în Duh și în adevăr. Ioan 4 cu 23 și 24.
Înțeleg asta. O întrebare foarte practică. Există mulți închinători la icoane, cum le zicem noi, însă îi spun că icoana aceea este doar
o reprezentare.
O reprezentare și un loc material în care să poată avea această conexiune cu Dumnezeu. Deci nu se închină la icoană, se închină la Dumnezeu, dar e normal să ai un loc sacru, să ai un timp sacru, cum e și biserica. Așa am putea desfința clădirea, nu? De ce am avea
în
clădirea?
În opinia mea, biserica nu este mai sacră decât casa mea. Pentru că inițial, biserica din casa ta, cum spune Pavel, era acasă la mine.
Da, 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 da.
Nu locul sfințește omul, ci omul, adică experiența spirituală, îi dă o semnificație locașului. Locașul nu are... Bine, noi acum, ca să nu amestecăm categoriile, noi nu desfășurăm mese în biserică, ci într-o sală anexă, nu facem negustorie în biserică, ci este dedicat, destinat unui singur uz a utilității spirituale.
Uh-huh.
Și asta ca să fie clar, însă acolo nimic nu este sfânt, nici scaunele, nici masa, nici lemnul din care e făcut amvonul.
Nici altarul, sigur.
Dar, deci, materialul nu este. Tu m-ai întrebat însă bine, dar nu se închină la statuie. Și acum vine o replică a unui comentator creștin într-un comentariu, zice, dar care roman cult când se închina în fața unei statui, unei idel, se închina idolului, nu se închina celui reprezentat?
Uh-huh.
Păgânismul interpune materialul între om și divinitate și conferă materialului, materiei, conferă puteri miraculoase, ceea ce este misticism, adică este ocultism mai exact.
Uh-huh.
Și diavolul se folosește. Eu spuneam cu altă ocazie că Babilon cel Mare din Apocalipsa, capitolul 17, are trei nume. Mai întâi Babilonul cel Mare, nu, da. Mai întâi e Mysterion, mister. Uh-huh. Doi, Babilonul cel Mare, trei, mama desfrânătorului pământului. Deci, trei nume, primul este Mysterion. Pentru că misterul era vraja, umbra care învăluia ceremonialul, ritualul. Iar oamenii, în măsura în care se raportau corect la material, stăteau bine. Uite ce spune porunca vis-a-vis de chipuri cioplite, porunca a doua din Geneza 20 cu versetul 4. Îl știi pe de rost și eu știu, dar vreau să dau mai multă autoritate. Da. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Și acum te rog să citești versetul 5 din 20, versetul 5, să vezi și eu am să te corectez cum aș vrea să scrie și cum nu scrie.
Bun. Să nu te închini înaintea...
Stop! De ce nu să nu te închini lor? Aici nu spune să nu te închini lor. Cum spune?
Înaintea lor.
A, să nu existe nimic. Tot ce se interpune între om și Dumnezeu e idol. Și materialul poate să fie și un idol spiritual.
Și să nu le slujești.
Și să nu le slujești. Deci tu nicio formă, nicio atingere, nicio mângâiere sau un sărut, așa spune porunca, pentru că este o slujire, mă închin înaintea lor, pentru că Dumnezeu nu este limitat la un loc, nu e arestat, nu este sequestrat într-un spațiu sacru. Zice că biserica, acolo, afară, dar în jur, fluier după fete, nu. Dumnezeu nu este sequestrat, nu este arestat într-un loc închis. Dumnezeu e peste tot. Nu că e cam panteism peste tot, ci el, prezența lui se manifestă peste
omniprezența.
Tot. E omniprezența lui. Dar a limita închinarea doar într-o direcție, spre Mecca, spre Ierusalim, sau spre un anumit punct, catedrală sau adunare sau obiect,
munte,
acesta este o declasare, o despiritualizare, minimalizare, dar despiritualizare a religiei. Religie, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui să se închine în Duh și în adevăr.
O ultimă întrebare, fiindcă timpul nostru este foarte scurt până la final.
Deși mai e ceva de vorbit aici.
Mai este și mai ales despre orbul din Betsaida, deloc să vorbim. Cum vedeți dumneavoastră monahismul? Pentru că această scoatere din sat, dintre oameni, ar putea avea și această semnificație, măcar pentru un timp, să stai undeva departe.
Niciodată monahismul nu este pentru un timp, el e pe viață. Cine pleacă din viața monahală este un decăzut și probabil că, nu știu, în mentalitatea lui, dar a celorlalți înseamnă că Dumnezeu își trage mâna de la el. Pentru că este o dedicare ca și nazireatul în timpul lui Israel. Iar monahismul n-a aparținut primilor creștini, n-a aparținut secolului II, n-a aparținut secolului III, dar n-a aparținut lui creștinilor. Am vorbit, așa au fost călugării budiști nu știu de când, ce a apărut în secolul IV. Antonie cel Mare și confratele lui au înființat monahismul. Ei au fost primii care au creat, au dat, după modelul foarte interesant preexistent creștinismului. Erau vestalele romane, erau oamenii sacri. Noi știm de vestale în mod special, de care în minus se atingea, ele trăiau sechestrate, ele erau o interfață a zeului, nu, oracole și așa mai departe, de care nu aveai să te atingi. Păi dacă cumva te atingeai sau violai, păi moartea în chinuri, înseamnă că aduceai ofensă zeului. Iar ideea monahismului, care era prezent în Orient și era prezent și în lumea greco-romană, a fost preluat. Și eu cred că inițial cu intenție bună, pentru că nimeni nu a vrut. Însă am citit chiar într-o carte interesantă, document, Conciliul de la Efes, al treilea conciliu, 449. Și dacă ai vedea tu ce erau monahii atunci, nu vreau să vorbesc pentru că aș intra într-o caracterizare negativă, dar merită să...
Trebuie să avem și imaginea aceasta.
Da, să se cerceteze, pentru că sunt unii deosebiți oameni, deci oameni de toată credința
și siguranță și marile
modele.
Scrieri creștine au fost produsul
deci
acestor
oameni. Nu vorbim de rău, noi vorbim de un sistem sau de o idee, nu de indivizi. Pentru că Dumnezeu are oameni peste tot, chiar și în sihăstria aceea, poate să aibă suflete prețioase care sunt copiii lui și mai bun ca mine, poate. Deci nu facem niciun fel de deosebire la om, ad hominem. Avem însă discuția de sistem. Dumnezeu spune, voi sunteți sarea pământului, lumina lumii. Știi ce înseamnă aceasta?
Asta cu lumina s-ar mai potrivi. O cetate așezată pe un munte.
Păi nu, dar lumina ce face? Ascunse sub
obroc?
Acolo
scrierile și
nu, trebuie să lumineze lumea toată, nu doar pe cei care citesc. Deci, coborârea între oameni, trăirea între oameni. Iisus a dat un model, a dat un exemplu. El a stat 40 de zile, dar aia n-a fost ascetism. A fost experiența spirituală. Pavel a stat 3 ani, dar cum s-a dus între oameni. Nici apostolii n-au fost monahi, ei sunt modelul bisericii primare. Iar ideea retragerii are două obiective. Beneficiul meu personal și să adun har pe care apoi biserica să o gestioneze în dreptul păcătoșilor care nu se pocăiesc.
Și mai este și o altă idee despre care ați vorbit puțin, tocmai această imaterializare, nu?
Da.
Să ieși din lume, să nu mai ai de-a face cu trupul acesta, cu poftele lui, să te ocupi mai mult de partea spirituală.
Da, dar interesant că acolo, în partea spirituală, tot la material te întâlnești. Pentru că acolo nu sunt, nu este o poiană fără niciun obiect. Și sunt obiecte sacre, sfinte, unele făcătoare de minuni, există...
Un program.
Da, deci tot sistemul religios creștin care se împlântă, se înfige, se blochează în material, este o devalorizare a creștinismului. Uh-huh. Dumnezeu este Duh, asta mergem pe Evanghelie. Și cine se închină lui, trebuie să se închine, spune Iisus, nu Lucian, nu un apostol, să se închină lui în Duh și în adevăr.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru...
Mai era atât de mult de spus, mai ales...
Săptămâna viitoare ne vom întâlni sau dacă... Mai puteți, într-un minut, să ne spuneți...
Aș rezolva doar cuvântul după ce i-a pus degetele în urechi, vreau să închei cu surdomutul, și a atins limba cu scuipatul lui și a ridicat ochii spre cer. El vedea de unde. Nu este unul care... Rasputin, fac eu! Așa, și apoi a suspinat. De ce suspină Hristos? Știe că mântuie. Dar vede atâta durere și inima lui pură de Dumnezeu și de om. Îl doare tot. Vedea fața surdomutului care aștepta și a suspinat. Chiar după ce faci un dar, un ajutor unui amărât, suspin pe necazul lui.
Și scurge o lacrimă.
El a suspinat și apoi nu uita, a rostit logosul, nu scuipatul. Efata, deschide-te. Deci aici iarăși se vede că acestea au fost pentru amărât.
Niște pretexte.
Iar cuvântul, prin cuvânt a creat Dumnezeu tot, cuvântul avem și noi, care este spiritual și nematerial.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Nu se putea o concluzie mai bună și mai corectă. Avem cuvântul. Timp de o săptămână vă invit ca în fiecare zi să studiați împreună cu noi și să ne revedem și auzim data viitoare. Numai bine!